pagpapala o kahatulan, ito lamang ang dalawang kahihinatnan ng bansa sa harapan ng Diyos. Ang malaking tanong lang, nasaan kayang kalagayan ng ating bansa? Tayo ba ay mayroon pa rin Panginoon na kinikilala? Pakinggan natin ang mensaheng ating matatagpuan sa unang kabanata ng Amos. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay.
Kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli po tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Si Propeta Amos ay isang taong walang takot na taglay ang mga salita ng Diyos. Hindi siya kilala nang siya ay dumating sa lugar ng Bethel, dito po sa hilagang kaharian ng Israel. Maging sa ating panahon ay hindi siya ganoon katanyag. Tinatawag nila si Propeta Amos bilang isang maalab na mangangaral. Subalit, pakinggan natin ang isa sa kanyang mga pahayag sa 7 kabanata sa 14 at 15 talata. Ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, sumagot si Amos kay Amasiyas, ako'y hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastol at manggagawa sa mga puno ng sikomoro. At kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan at sinabi ng Panginoon sa akin, humayo ka, magsalita ka ng propesiya sa aking bayang Israel. Matapos ng pahayag na ito, ay nagpatuloy si Propeta Amos ng pagpapahayag ng masasakit na pananalita kay Amasiyas. Nais kong ipahayag na kung kayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay marami ang maghahamon sa inyo. Sinabi ni Propeta Amos na ang karapatan niyang magpahayag ay mula sa Diyos at mahalaga din na ating maunawaan na ang ating karapatang magpahayag ay mula rin sa Kanya. Si Propeta Amos ay lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang mensahe. Sa dahilang ang bayang Israel ay nagiging relihiyoso sa panlabas at nais niyang ipahayag na hindi iyon ang katiyakan na sila ay hindi nahahatulan ng Diyos. Dahil sa pagtanggi ng mga Israelita sa mga utos ng Diyos ay ipinahayag ni Propeta Amos sa 5 kabanata mula sa 20 hanggang 24 na talata ang ganito, "Aking kinapupuutan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, ay hindi ako malulugod sa inyong mga takdang pagtitipon, bagamat inyong inihahandog sa akin ang inyong mga handog na sinunog at mga handog na butil, hindi ko iyon tatanggapin. Ni akin mang pagmamasdan ang mga handog pangkapayapaan ng inyong mga pinatabang hayop. Ilayo mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit. Hindi ako makikinig sa himig ng iyong mga alpa. Kundi paagusin ninyo ang katarungan na parang tubig at ang katwiran na parang batis na patuloy na umaagos." Mga giliw na tagapakinig, ang panahon ni Propeta Amos noon ay taglay ang huwad na kapayapaan. Sa hilagang Assyria na tulad na nakabiti na tabak ni Damocles na nakahandang mahulog, at sa mga susunod na siglo ay wawasakin ito ang maliit na kaharian. Sinusubukan ng Israel na ipawalang bahala ang panganib na ito at nagpapatuloy sila sa pagpapahayag tungkol sa kapayapaan. Subalit sinabi ni Propeta Amos sa 9 na kabanata talatang 8 ang ganito, "Ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian at wawasakin ko iyon mula sa ibabaw ng lupa. Gayunman, hindi ko lubos na wawasakin ang sambahayan ni Jacob," sabi ng Panginoon. Sina Propeta Amos at Oseas ay magkapareho ng kapanahunan nang sila ay magpahayag ng salita ng Diyos. Sa aking palagay ay kilala nila ang isa't isa. Ang pahayag ni Propeta Oseas ay nagbibigay diin sa pag-ibig ng Diyos, isang Diyos ng pag-ibig na magbibigay din ng paghatol. Si Propeta Amos naman ay nagpahayag tungkol sa dakilang paghatol at ang di mabaluktot na katwiran ng Diyos na nagbibigay daan para siya ay magbigay ng hatol. Nakakagulat makita na mayroong pananaw na pandaigdigan si Propeta Amos. Nauna siyang nagpahayag sa mga bayan na nakapalibot sa bayang Israel. Kaniyang nakasalamuha ang mga pinakamakapangyarihang tao noon at iyon ay tunay na katangi-tangi. Ginawa rin ito ng ibang mga propeta tulad ni Isaias, Jeremias, Ezekiel at Daniel. Subalit ang kanilang pamamaraan ay una muna nilang ipinahayag ang paghatol ng Diyos sa kanilang bayang Israel at pagkatapos ay ang paghatol ng Diyos sa iba pang mga bayan. Binaligtad ni Propeta Amos ang ganitong pamamaraan. Kaniya munang ipinahayag ang paghatol ng Diyos sa mga bayan na nakapalibot sa bayang Israel at pagkatapos ay ang paghatol ng Diyos sa kanyang bayan. Ang unang magpahayag si Propeta Amos sa Bethel ay sinabi niyang hahatulan ng Diyos ang mga bayan ng Syria, Philistia, Phoenicia, Edom, Ammon at Moab. Kanilang ikinagagalak mapakinggan ang kanyang pagpapahayag ukol sa mga kasalanan ng Moab. Marami ring mga tao ngayon ang nais marinig ang mga mangangaral na nagpapahayag tungkol sa mga kasalanan ng Moabita, subalit hindi ang kanilang mga kasalanan. Marami ang nais na marinig ang pagpapahayag tungkol sa mga kasalanan ng mga Moabita na 1,000 taon na ang nakalipas. Subalit, ang isang mangangaral na magpapahayag ng mga kasalanan ng tao sa pangkasalukuyan ay tunay na naglalagay sa problema. Subalit, pinairal ni Propeta Amos ang pagiging mahinahon. Si Propeta Amos ay mahusay na tagapagsalita. Kahit na siya ay nagmula roon sa disyerto, ay gumamit siya ng mga pananalita na ginagamit noong mga taong dalubhasa sa pagpapahayag sa maraming tao. Sa aking pananaw, ay isa siyang mahusay na tagapangaral. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa unang kabanata ng unang talata. Ganito po ang sinasabi, ang mga salita ni Amos nakasama ng mga pastol ng Tekoa na nakita niya tungkol sa Israel ng mga araw ni Uzias na hari ng Juda at ng mga araw ni Jeroboam na anak ni Joas na hari ng Israel, 2 taon bago lumindol. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ang mga salita ni Amos nakasama ng mga pastol ng Tekoa na nakita niya tungkol sa Israel ng mga araw ni Uzias na hari ng Juda at ng mga araw ni Jeroboam na anak ni Joas na hari ng Israel. Mga kaibigan, ang binabanggit na Jeroboam sa talatang ito ay ang si Jeroboam pangalawa. Makikita rin natin na ipinahayag sa talata ang mga kataga na 2 taon bago lumindol. Ang lindol na ito ay ipinahayag din ni Propeta Zacarias na halos 200 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Josephus na isang mag-aaral ng kasaysayan, ito ay naganap noong panahon ng pamumuno ni Haring Uzias. Ang mahalagang bagay dito ay nakatutulong ito na ating malaman na si Propeta Amos ay kapanahunan pa ni Propeta Uzias. Isa siya sa mga unang propeta at siyang propeta sa hilagang kaharian ng Israel. Dumako naman po tayo sa 2 talata. Ipinahayag ni Propeta Amos ang ganito at kanyang sinabi, ang Panginoon ay umuungal mula sa Zion at ipinapahayag ang kanyang tinig mula sa Jerusalem at ang mga pastulan na mga pastol ay nagluluksa at ang tuktok ng Karmel ay natutuyo. Makikita natin na ipinahayag sa bahagi ng talata na ang Panginoon ay umuungal mula sa Zion. Ang mga pahayag na ito ay isang paglalarawan at mahusay na pananalita sa maraming paraan. Kung inyong maaalaala, ay ginamit din ni Propeta Joel ang ganitong uri ng pahayag. Inilalarawan ito ang pag-ungal ng isang leon habang sinusunggaban nito ang kanyang hinahabol na hayop. Ipinapahayag nito ang paparating na paghahatol ng Diyos sa mga bayan na nakapalibot sa bayang Israel. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana at ang mga pastulan ng mga pastol ay nagluluksa at ang tuktok ng bundok ng Karmel ay natutuyo. Tila isang tagtuyot at tagutom ang darating sa lupaing iyon, isang tagutom na babalot sa buong lupain. Magsimula tayo ngayon sa bahagi ng propesiya na naglalaman ng paghatol ng Diyos sa mga bayan na nakapalibot sa bayang Israel. Ipinapakita sa atin ni Propeta Amos ang isang pandaigdigang pananaw. Ang salita ng Diyos, maging sa lumang tipan, ay ipinapakitang hindi lamang siya Diyos ng mga Israelita, kundi Diyos din ng mga Hintil. Sa bagong tipan, si Apostol Pablo ang nagpahayag ng hitik sa paksang ito. Kahit na ngayon sa panahon ng biyaya, ay mayroong dakilang layunin ng Diyos sa pagtawag sa mga tao sa sanlibutan. Siya ay nananatili ng pagkilos sa paghatol doon sa mga bansa. At itong sulat ni Amos ay mayroong matinding pahayag sa paksang tungkol dito. Ipinahayag naman ni Propeta Amos sa 3 talata ang ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsuway ng Damasco at dahil sa 4, hindi ko pawawalang bisa ang parusa. Sapagkat kanilang giniik ang Gilead ng panggiik na bakal. Hindi tinatangka ni Propeta Amos na ibigay sa atin ang talaan ng kanilang mga kasalanan. Ibig lamang niyang ipahayag na ang kopa ng kasalanan ay puno na at wala nang makapipigil sa paghatol ng Diyos na paparating sa Syria. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga kataga na sapagkat kanilang giniik ang Gilead ng panggiik na bakal. Ito ang kasamaan na nagawa ng Syria kung kaya't sila ay hahatulan. Ang mga bagay na iyon na ginagamit sa palayan ay tunay na matalas. Ginagamit sila upang putulin ang mga palay. Pinaniniwalaan na kanilang sinira at niluray ang mga katawan ng mga taga-Gilead. Mababasa natin sa 10th kabanata ng 2 hari sa 32 at 33 talata ang ganito. Nang mga araw na iyon ay pinasimulan ng Panginoon na putulan ng mga bahagi ang Israel. Ginapi sila ni Hazael sa buong nasasakupan ng Israel. Mula sa Jordan patungo sa silangan ang buong lupain ng Gilead. Ang mga Gadita, ang mga Rubinita, ang mga Manasita mula sa Aror na nasa libis ng Arnon na ito ang Gilead at ang Bansan. Ano ang ibig sabihin ni Propeta Amos sa salitang Gilead? Ang lugar ng Gilead ay nasa silangang baybayin ng ilog ng Jordan. Ito ay isang lugar na umaabot hanggang sa dagat ng Galilea, kung saan makikita ang mga tribo ng Reuben, Gad at ang kalahating bahagi ng tribo ng Manases na nasa maling bahagi ng ilog Jordan. Ang Syria ay matatagpuan sa kanang bahagi sa hilaga at siyang nakipaglaban sa kanila. Sa panahong iyon, ang Syria ay lumaban sa mga tao ng Diyos at sinasabi niyang kanila siyang hahatulan sa kanilang kasamaan at kalupitan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 4 at 5 talata. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't ako'y magsusugo ng apoy sa sambahayan ni Hazael at tutupukin niyon ang mga tanggulan ni Ben-Hadad. Aking wawasakin ang mga halang ng pintuan ng Damasco at aking ihiwalay ang mga naninirahan mula sa libis ng Aven at siyang humahawak ng sentro mula sa Bet-Eden at ang bayan ng Syria ay tutungo sa pagkabihag sa Kir, sabi ng Panginoon. Parating ang apoy kay Haring Hazael at sa mga lugar ng Ben-Hadad. Kung inyong mapupuntahan ang lugar ng Damasco, ay wala na ito sa dati nitong kinalalagyan. Itinuturing nila ito bilang pinakamatandang bayan sa buong mundo. Ito ay tinupok ng apoy ng maraming ulit at ang ipinahayag sa talata ay isa sa pangyayaring ito. Ipinahayag sa bahagi ng talata na at aking ihihiwalay ang mga naninirahan mula sa libis ng Aven. Kung kayo ay maglalakbay mula Beirut patungong Damasco, ay madadaanan ninyo ang lugar na tinatawag nilang Baalbek. At ang Baalbek ay siyang libis ng Aven. Kahanga-hanga ang mga guho na makikita sa lugar na iyon. Tinangka ng mga Romano na sakupin ang lugar na iyon dahil sa nakabibighanin nitong tanawin. Ang mga nalabing guho roon ng templo ay nagsisilbing patotoo sa katotohanan iyon. Subalit, ang Baalbek ay nawasak at ang maraming mamamayan ay wala na roon ngayon. Makikita rin natin ang mga pahayag sa talata na at ang bayan ng Syria ay tutungo sa pagkabihag sa Kir. Ibig sabihin ay magiging bihag sila ng mga taga-Assyria. Ang lugar ng Kir ay isang lalawigan ng Syria. Mainam na ating malaman ang heograpika ng mga lugar na ito upang mas lubos natin itong maunawaan. Dapat ninyong maunawaan na sa inyong pagbabasa ng banal na kasulatan, ang mga lugar at bayan na ipinapahayag dito ay totoo at hindi katang-isip lamang. Ipinahayag ng banal na kasulatan ang mga bagay na may katotohanan. Kahit na ang ipinahayag ng Biblia ay tungkol pa sa langit. Isang bahagi sa Biblia na ipinapahayag ang tungkol sa kalangitan ay makikita natin sa kwento ni Lazaro. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa 16 na kabanata ng sulat ni Lucas mula sa 19 hanggang 31 talata. Ganito po ang sinasabi, mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, na puno ng mga sugat, na nagangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na matay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades, na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya ay sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan namin, upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makatatawid mula riyan patungo sa amin." At sinabi niya, "Kung gayoy ipinapakiusap ko sa iyo, ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Subalit, sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi." At sinabi niya sa kanya, "Kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay." Ang pahayag na ito ni Lucas ay may katotohanan at ang lugar ng Hades at langit na kanyang sinabi ay mayroong katunayan. Hindi ito isang katang-isip na tulad ng ating mga nababasa sa ibang mga aklat. Nasa inyo ang pagpapasya kung inyo itong paniniwalaan tulad ng inyong paniniwala sa mga lugar na ipinahayag sa banal na kasulatan na makikita ang mga natirang guho sa kanilang mga kinalalagyan ngayon. Paano ba makakaparoon sa lugar na inilaan ng Diyos para sa kanyang mga anak? Kailangan nating manatili sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tulad ng ipinahayag ni Apostol Juan sa 15 kabanata mula sa 5 hanggang sa 8 talata, ganito po ang sinasabi, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at kayo sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapon katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko." Ang ipinahayag ni Apostol Juan ay mayroong katotohanan at ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Kung mananatili tayo sa kanya, ay mararating natin ang lugar na pinaroroonan ni Lazaro. Hindi lamang iyon ang dahilan ng ating pakikipag-ugnayan kay Hesukristo, kundi kailangan din ang paglago sa ating mga buhay. Iminumungkahi ni Apostol Juan na tayo ay manatili at mamunga sa pamamagitan niya. Nais niya na tayo rin ay mamunga. At ang mga pangkaraniwang bunga na makikita natin ay ang pagiging katulad ni Hesukristo, pagkakaroon ng pag-uugali na tulad ng kay Kristo, at ang pagkakaroon ng pagnanais na may bahagi ang kaligtasan sa mga tao na tulad din ni Kristo. Kaya't kung tinataglay natin ang mga bagay na ito, ay masasabi natin na tayo bilang sanga na nakaugnay kay Kristo Jesus ay mayroon ng bunga. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling po sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.